This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ผ่านไป3เดือนแล้วครับไตรมาส2ปี63ที่บางคนบอกว่าเป็นไตรมาสที่เลวร้ายที่สุดนะครับหลายคนคาดการณ์นะครับว่าเมื่อเหตุการณ์โควิดโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียนะครับหรือว่าในประเทศไทยเองเนี่ยดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจน่าจะกลับมาได้เร็วขึ้นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเพราะว่าเราเห็นเลยว่าไม่ว่าจะ IMF แบงก์ชาตินะครับกนง กกร.หน่วยงานไหนก็ตามทีนะครับออกมาประเมินอีกครั้งนึงเนี่ยต้องบอกว่าประเมิน GDP ติดลบมากกว่าเดิมนะครับ IMFคาดการทั่วโลกเนี่ยประมาณลบ 4.9 ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดจากประมาณลบ 3แบงก์ชาตินะครับจากลบ 5.3 เป็นลบ 8.1 เศรษฐกิจหลังจากนี้ไม่ได้กลับมาเร็วอย่างที่คิดโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่โดนผลกระทบเยอะมากนะครับเราไม่รู้ว่าการเดินทางอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่สหรัฐเองบราซิลเองโหในหลายๆประเทศนี่กลายเป็นเกิดบางคนยังไม่ผ่านเฟิร์สเวฟไปเลยแต่ว่ายังคุมไม่ได้เลยเพราะนั้นเศรษฐกิจไม่ได้กลับมาเร็วอย่างที่คิดแต่ขณะที่ตลาดหุ้นไปก่อนแล้วครับสภาพคล่องเข้ามาตลาดหุ้นไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับคุณต้นสดนะครับเรื่องบาซูก้าการคลังกลายเป็นคำศัพท์ที่หลายๆคนเอาไปใช้กันเยอะมากแล้วก็เราก็เห็นชัดเจนเลยว่าทุกประเทศทำอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่จริงๆมันมีอีกลูกนึงครับก็คือเรื่องของการเงินซึ่งคุณต้นสดไม่ได้ใช้คำว่าบาซูก้าการเงินนะครับรอบนี้ใช้คำว่า3กระบวนท่า5ทีน่าสนใจครับว่าหลังจากนี้เรื่องของนโยบายทางการเงินซึ่งผมว่ามันต้องมีอีกมากมายออกมามันยังไม่พอแน่นอนโดยเฉพาะคนกังวลนะครับเรื่องหนี้เสียเพราะมันจะครบกำหนดและประมาณเดือนตุลาเนี่ยที่ให้มาก่อนหน้านี้จะต้องทำอะไรอีกแล้วอะไรคือโจทย์ใหญ่ของทั่วโลกเองหรือประเทศไทยเองนะครับวันนี้ผมชวนคุณต้นสนสันติธารเสถียรไทยมาคุยกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเคนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สบายดีนะครับ
สบายดีครับผม
ครับผมคุณต้นสนมองเศรษฐกิจหลังจากนี้ยังไงครับเพราะว่าแต่ละที่ก็ออกมาประเมินคล้ายๆกันว่าน่าจะหนักหนาสาหัสกว่าที่เราคิดครับ
ผมก็เหมือนคุณเคนนะครับตามสถานการณ์แล้วก็ลองอ่านผมว่าล่าสุดเราก็เริ่มเห็นทั้งทางกนง.นะครับของไทยพูดแล้วก็ดูของ IMF ก็เพิ่งออกมาตัวเลขออกมาด้วยนะครับว่าน่าจะต่ำน่าจะแย่กว่าที่คิดทีนี้เวลานักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายนะครับสำนักต่างๆมาดูลดการประมาณการเนี่ยผมจะดูอันหนึ่งสำคัญก็คือว่าหนึ่งผมจะดูว่าอันนี้คือเขาลดเพราะอดีตคือเพราะว่าที่ผ่านมามันแย่กว่าที่คิดหรือว่าเขาลดเพราะอนาคตด้วยว่าอนาคตมันน่าจะฟื้นตัวได้แย่กว่าที่คิดนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้ามันแค่อดีตนะครับโอเคมันเป็นแผลที่มันเกิดไปแล้วนะครับมันอาจจะแย่กว่าที่คิดอันนี้ก็แย่นะครับแต่มันไม่ยังไม่น่ากลัวน่าห่วงเท่ากับว่าถ้าอนาคตมันภาพอนาคตมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ถ้ามาดูแล้วใน IMF ปรากฏว่ามันมีทั้ง2 อย่างนะครับมันมีทั้งส่วนแรกที่ว่ามันหนักกว่าที่คิดนะแล้วมันก็มีส่วนที่2ด้วยที่เขาคิดว่าไอการฟื้นตัวเนี่ยมันจะลำบากลำบนกว่าที่คิดและใช้เวลานานกว่าที่คิดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอันนึงที่ผมดูด้วยก็คือผมพยายามจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เขาพูดถึงนะครับว่าเวลาเขา IMF พูดถึงเนี่ยระดับโลกเขายังกลัวอะไรอยู่นะครับเขากลัวระเบิดรูปที่2อะไรบ้างนะครับที่จะตามมาแน่นอนอันนึงที่เขาพูดชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของระลอก2ว่ามันจะมีการระบาดอีกไหมในประเทศต่างๆที่เริ่มเปิดเพราะเราก็เริ่มเห็นนะครับว่าในปักกิ่งก็ดีในเกาหลีใต้นะครับอินไต้หวันก็ในเรื่องต่างๆเนี่ยประเทศที่ว่าดีๆมันก็มีระลอก2เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับอันนึงอันนึงแต่มันมีอันนึงครับที่หลายคนอาจจะไม่ได้อ่านแล้วอาจจะถ้าอ่านผ่านๆจะไม่เห็นเขาพูดถึงเรื่องการเงินซึ่งคุณเคนแตะเรื่องเมื่อกี้เลยฮะคือตอนนี้เขาบอกว่าfinancial condition ซึ่งพูดได้ง่ายก็คือว่าตลาดหุ้นตลาดเงินทั้งหลายนะครับสภาพคล่องมันดีมากนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวช่วยอยู่ระดับหนึ่งนะตอนนี้เพราะว่าหุ้นก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ต่ำนะครับเงินก็ค่อนข้างจะไหลเวียนดีในระบบการเงินนะครับเงินไม่ถึงมาไม่ถึงมือคนไปอีกเรื่องนะฮะแต่ว่าในระบบการเงินเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ภาษาการเขาเรียกว่า financial condition มันค่อนข้างดีนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดไม่ดีล่ะจะทำยังไงนะครับหรือพูดในทางกลับกันก็คือตอนนี้เรายังเหมือนกับสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าภาคการเงินเรามันยังสบายดีแข็งแกร่งไม่เหมือนรอบที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับจะช่วยมากช่วยน้อยก็คงแล้วแต่ภาคการแต่ละประเทศ แต่เขาก็เริ่มคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งตลาดหุ้นมันไม่ขึ้นแล้วล่ะถ้าวันหนึ่งสภาพตลาดการเงินสถาบันการเงินมันเริ่มไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะครับมันจะกลายเป็นระเบิดลูกที่สองหรือเปล่าเพราะว่านั่นเป็นการฮินให้เห็นว่าระเบิดลูกที่สองอีกอันอาจจะไม่ใช่ไวรัสอีกรอบ
ครับ
แต่อาจจะเป็นถ้าภาคการเงินเราติดไวรัสนะครับ
อ
ันเนี้ยมันอาจจะเป็นลูกที่สองได้เหมือนกันอ
ัน
นั้นคือประเด็นใหญ่ที่เขาเปิดประเด็นแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจที่เขาพูดเหมือนกันก็คือว่าเขาและนี้ต้องเรียนเคนว่าคือ Chief IMF นะครับ Chief Economist ของ IMF เนี่ยตะกี้ด้านเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของ World Economic Forum Community ที่ผมคุยกันอยู่ด้วยเป็นกลุ่ม Chief Economist ทั้งหมดคุยกันแล้วคนที่เราเพิ่งคุยกันไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับมันก็มีการพูดถึงคำว่าแผลเป็นนะครับแผลเป็นนี่คือสิ่งที่กลายเป็นเรื่องมันตีมที่เริ่มขึ้นมาคือตอนนี้เขาเริ่มมอง
สกาเงี้ยเหรอฮะ
สกาครับคือเขาบอกว่าเริ่มมีการมองกันกลวงกวนกันหลายคนว่าต่อให้ไม่มีระเบิดลูกที่สองเนี่ยด้วยความที่ระเบิดลูกแรกมันหนักมากเนี่ยมันอาจจะมีแผลเป็นทางเศรษฐกิจนะครับแผลเป็นทางเศรษฐกิจซึ่งมันแปลว่าถึงแม้เราเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยมันเหมือนนักกีฬาครับที่บาดเจ็บแบบแย่มากๆอ่ะบางทีกลับมาเล่นได้แล้วแต่มันไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะ
ครับ
หรือมันไม่เหมือนเดิมไปนานมากเป็นปีๆกว่าจะฟื้นตัวนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขาเริ่มเป็นห่วงแล้วมันก็มีหลายอย่างที่เป็นแผลเป็นเขาบอกว่า1อาจจะเป็นเรื่องของคนที่ตกงานนานๆนะครับคือถ้าตกงานแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าตกงานนานๆเนี่ยไอ้ความมั่นใจความสามารถความอะไรต่างๆมันเริ่มหายไปนะครับมันเริ่มเสียความสามารถสมรรถนะในการทำงานอันที่สองคือเรื่องของหนี้นะครับหนี้ทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนในครัวเรือนของเราในกรณีประเทศไทยในครัวเรือนหนี้ที่มหาศาลเนี่ยมันทำให้บางทีแล้วเรากลับมาทำงานไม่ได้เหมือนเดิมกลับมาทำธุรกิจไม่ได้เหมือนเดิมเพราะเรากลายเป็นคนติดหนี้กลายเป็นคนที่มีเหมือนชนะติดหลังอยู่นะครับมันทำอะไรไม่ได้เป็นคนล้มละลายก็แล้วแต่แล้วก็มีปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการลงทุนเขาบอกว่าช่วงนี้การลงทุนมันจะตกพวบมากนะครับเพราะการลงทุนตกพวบไปเนี่ยมันแปลว่าไอ้ความสามารถในการผลิตความในการแข่งขันในอนาคตมันอาจจะหายไปด้วยซึ่งเขายกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่าที่เราจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นการลงทุนแต่มันคือเรื่องการศึกษานะครับเพราะว่าบอกทั่วโลกเนี่ยดูแล้วเด็กเนี่ยเป็นมีรู้สึกยูเนสโกทำออกมาเป็นเด็กเป็นพันล้านคนนะครับที่ถูกกระทบจากโควิดนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวคือบางคนอาจจะกลายเป็นเหมือน lost generation คือว่าเป็นถูกกระทบการศึกษามากจนบางคนต้องออกจากโรงเรียนใช่ไหมครับไม่มีเงินกลับมาเรียนแล้วเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะกลายเป็นว่าเราเสียคนที่มีคุณภาพไปเลยนะครับในยุคต่อไปเพราะฉะนี้มีการเริ่มพูดกันครับเรื่องของว่าไอ้แผลระยะสั้นการล้มหนักๆเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นแผลเป็นซึ่งทำให้กระทบถ้าเราเปรียบเทียบเราเหมือนนักกีฬาก็คือว่าเราไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิม
ครับโอ้เป็นคำที่ฟังแล้วเห็นภาพนะครับแผลเป็นทางเศรษฐกิจทั้ง3อย่างเมื่อกี้ที่พูดมาไม่ว่าจะความสามารถในการทำงานโดนปลดไปแล้วนานเกินหรือว่าเรื่องของหนี้ซึ่งผมว่าทุกคนพูดเรื่องหนี้เสียเนี่ยเยอะมากกลัวมากว่า NPL จากประมาณ3เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยทีนี้ถ้าฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้ตัวแผลเป็นนี้ครับมันน่ากังวลขนาดไหนในประเทศไทยเนี่ยมันน่ากังวลแบบที่เราไม่ควรจะชะล่าใจหรือเปล่าตอนนี้หลายคนเริ่มผมอาจจะใช้คำนี้ก็ได้การเริ่มตกนะครับทั้งในแง่สาธารณสุขด้วยเศรษฐกิจด้วยผมไปเดินเนี่ยก็ไม่ค่อยมีการใช้แอปไทยชนะกันแล้วบางคนไม่ใส่หน้ากากแล้วกินข้าวเป็นเรื่องปกติมากขึ้นขณะที่ร้านค้าต่างๆห้างสรรพสินค้าคนก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยกลับมาขายดีกลับมาขายดีลดเต็มมากครับตอนนี้แต่ก็มีนักวิเคราะห์อีกหลายท่านนะครับวันก่อนได้คุยกับดร.นิเวศนะครับซึ่งเป็นนักลงทุน BI เนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนเพนอัมดีมานด์ก็คือมันเป็นแค่ความอัดอั้นชั่วคราวหลังจากนี้มันก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมอันเนี้ยคุณต้นสนคิดว่าเราชะล่าใจกันไปเกินไปมั้ยครับหรือจริงๆแล้วแผลเป็นเนี้ยมันใหญ่กว่าที่เราคิดแล้วเราควรจะพิจารณามันอย่างละเอียดถี่ถ้วนและอย่าเพิ่งตกครับ
ครับผมว่าเป็น point ที่ดีมากนะครับคือผมเห็นด้วยกับดร.นิเวศนะว่าอันดับแรกเนี่ยคือคิดว่าไอ้การที่เหมือนดีมานด์มันกระโดดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพนอัพดีมานด์มันเป็นระยะสั้นแล้วเราก็เห็นอาการคล้ายอย่างนี้ในจีนในประเทศอื่นเหมือนกัน
mm-hmm.
ในช่วงที่ช่วงเปิดใหม่ๆเนี่ยมันจะมีขึ้นมานะครับถ้าเราไปแกะดูดีเราจะเริ่มเห็นว่าด้วยว่ามันมีการแบ่งกันค่อนข้างชัดนะครับว่าคนที่ออกมาใช้เงินใช้ต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีเงินนะครับพูดง่ายๆก็คือยังมีเงินเก็บที่ยังอยู่แล้วเพื่อมันจะมีความเหลื่อมล้ำอยู่ค่อนข้างชัดนะครับแต่ตรงนี้แต่สุดท้ายถ้าดูจากประเทศอื่นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีการมันก็จะบางลงไปมันจะกระโดดขึ้นมาแล้วมันก็จะแผ่วลงไปนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างการศึกษาเซอร์เวย์ส่วนใหญ่คนก็ยังบอกว่า สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกจากโควิดนี่ก็คือการทำบัดเจตติ้งการประหยัดหรือการมีเงินเก็บเนี่ยยังมีความสำคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมคิดว่ามันคงเป็นชั่วคราวนะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแย่ซะทีเดียวนะครับพูดตรงๆเพราะว่าในทางกับผมก็คิดเหมือนกันว่าคุณเคนบอกว่าบททดสอบที่แท้จริงของประเทศไทยในเรื่องการติดโรคคราวนี้จะอยู่ก็คือตอนที่เปิดเอาต่างชาติหรือว่าเปิดให้มีท่องเที่ยวกลับมานะครับซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าจะไม่เปิดก็ไม่ได้เพราะว่าเราพึ่งพาท่องเที่ยวมากมายเหลือเกินนะครับ 12% ของ GDP ถ้าต่างประเทศนะครับถ้ารวมในประเทศก็เป็น18%ของ GDP ใช่ไหมครับซึ่งแล้วจ้างงานก็ประมาณ 20% นะครับก็คือ7 ล้านคนนะครับที่อยู่นั้นเพราะฉะนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เปิดท่องเที่ยวเลยและหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นไปได้ดีนะฮะแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้จริงๆเนี่ยการตกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นการตกเรื่องสาธารณสุขอาจจะยังไม่เห็นผลมากนักนะครับเพราะว่าด้วยความที่เคสในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันน้อยมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นบททดสอบที่แท้จริงแต่เมื่อเราเปิดborderแล้วเนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะมีคนเข้ามาบ้างแหละครับที่มันมีบ้างมีน้อยใช่ไหมฮะซึ่งเราก็หลายคนก็มองกันแล้วมันไม่เป็นเคสมันไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์ทุกวันนะครับเราต้องเป็นต้องรักษาสมดุลคือว่าด้านหนึ่งเราต้องให้เศรษฐกิจมันฟื้นยอมเสี่ยงนิดนึงนะครับด้านสาธารณสุขแต่ที่วันนั้นอาจจะเป็นวันทดสอบจริงๆนะครับผมว่าก็น่าไปดูว่าอย่างในเกาหลีใต้ในปักกิ่งเนี่ยเวลาเราไปดูกรณีของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดูแล้วโอ้โหเขามีระลอก2แย่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าระลอก2ผมว่าเกือบจะเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเราจะเปิดเศรษฐกิจนะครับเพียงแต่ว่าที่เราต้องไปดูเขาเนี่ยและควรศึกษาจากเขาก็คือว่าเขาอุดรอยรั่วที่มันเกิดจากระลอก2ได้เร็วแค่ไหนนะ
ครับ
คือถ้าปิดเปรียบเทียบมันเหมือนไฟเนี่ยเขาดับไฟได้เร็วแค่ไหนมันลามไปแค่ไหนนะครับอันนั้นเป็นบทเรียนที่เราควรจะศึกษาให้ดีเลยเพราะว่าเราไม่ควรเอาการลงครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าการลงเนี่ยรอบมันมีประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยที่ระลอก2เนี่ยมันหนักกว่าระลอกแรก
ครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วดูเหมือนว่าต้องรักษาสมดุลนะครับคือยังไงก็ตามถ้าเกิดเรากลับมาเปิดประเทศมากขึ้นนะครับให้ชาวต่างชาติเข้ามาซึ่งตอนนี้เริ่มมีหลักเกณฑ์ออกมาบ้างแล้วแต่หลายคนก็คงบอกเหมือนกันนะครับว่าโอ้เปิดอย่างนี้อย่าเปิดดีกว่าเพราะว่าโอ้โหมันมาตรการมันเยอะมากนะครับแต่ผมเชื่อว่านักธุรกิจหลายคนนะครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็มองเหมือนกับคุณต้นสนคือเฮ้ยมันต้องยอมบ้างเปิดบ้างเพื่อให้อย่างน้อยธุรกิจมันเดินต่อไปได้แล้วก็ต้องรักษาสมดุลแบบเมื่อกี้แต่ว่าการทำแบบนั้นถ้าที่ดูเคสต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่ทำให้แผลเป็นเรามันเกิดมากขึ้นใช่ไหมครับมันจะลึกขึ้นอีกไหมถ้าเกิดเราเปิดประเทศแล้วมันกลับมาแบบเดิมเนี่ยครับ
ครับถ้าเปิดแล้วโดนระลอก2ที่หนักนะครับมันจะแย่กว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเนี่ยคือมันต้องคอนโทรลอยู่ในระดับที่มันไม่มากเกินไปนะครับต่อวันกรณีใหม่นะครับในขณะเดียวกันอีกอันนึงแมสเสจอันที่สำคัญใน IMF ก็คือ IMF บอกเลยว่าอย่าพึ่งถอนความช่วยเหลือจากรัฐเร็วเกินไปนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนช่วงเรากลั้นหายใจนี่กลับไปเหมือนที่เราเคยคุยกันครับคุณเคนคือว่าเขา IMF เกือบจะใช้คำคล้ายๆผมตอนที่เราคุยกันว่ามันมี new abnormal ช่วงกลางคือเขามันมี3ช่วงอะครับคือช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเรารัฐจัดช่วยเต็มที่ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้เรายังไม่เข้าถึงไอ้ new normal นะที่มันมีแบบว่าวัคซีนแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราอยู่ช่วงกลางอยู่ช่วงกลางเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่การบริหารความเสี่ยงความอาจาวอะไรต่างๆสำคัญมากและรัฐอย่าพึ่งถอนไอ้มาตรการกลางๆที่ช่วยมาตรการที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยหลายอันอาจจะต้องต่ออายุนะครับ
อ
าจจะเปลี่ยนบ้างเช่นเมื่อก่อนแจกทุกคนตอนนี้อาจจะเป็นทาร์เก็ตมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับแต่อย่าถอนยาเร็วเกินไป
ครับ
เพราะคนไข้ของคุณยังดูเหมือนจะดีแล้วเนี่ยแต่ยังไม่หายดีนะครับอาการยังแย่อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงกลับมาเขียนเรื่องบทความเรื่องการเงินด้วยเพราะผมคิดว่ามันยังไม่จบครับคือทั้งนโยบายการคลังก็ดีซึ่งเราก็มี1 ล้านล้านที่เราต้องมาดูว่างบจะใช้ยังไงแต่แม้แต่นโยบายการเงินก็ดีเนี่ยถึงแม้ว่ากนรอบนี้จะไม่ได้ลดดอกเบี้ยแต่ผมว่าการกระตุ้นด้วยนโยบายการเงินและการคลังยังไม่จบเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่จะต้องประคองอยู่คร
ับโดยสรุปก็คือว่าแผลเป็นนี้คนที่จะมาเยียวยาให้แผลมันบรรเทาลงหน่อยนะครับทาครีมหน่อยให้แผลนี่มันค่อยๆสมานแผลกลับได้เร็วต้องเป็นภาครัฐเข้ามาช่วยซึ่งอันนี
้
บทความที่คุณต้นสนเขียนอธิบายให้ฟังขยายความได้ไหมครับ5 ทีตอนแรกเนี่ยเราพูดกันเรื่องบาซูก้าการคลังเคยฟังคุณต้นสนพูดไปแล้วว่าการคลังมี5 ทีนั้นแต่การเงินก็ต้องมีแบบนั้นเหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็ที่ออกมาคิดว่ายังมีได้อีกแล้วก็ต้องอย่าเพิ่งถอนไอ้กำลังช่วยเหลือเลยให้คุณต้นสนอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
ครับผม ครับคือเรื่องนโยบายการเงินนะครับอาจจะมีเทคนิคนิดนึงแต่ก็เลยแบ่งแต่ผมว่าหลักการเนี่ยพอมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกันคือบังเอิญผมได้ไปฟังนะครับเป็นการทอล์กอันนึงดีมากเลยของคุณเจเน็ตเยเลนที่เคยเป็นเชดเฟดชาร์วูแมนนะครับแล้วก็คุณเรดาริโอที่เป็นนักลงทุนบริดจ์วอเตอร์ฟังแล้วก็นั่งคิดต่อครับแล้วก็เลยตกผลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้5 T กรอบเนี่ยมันใช้กับนโยบายการเงินได้เหมือนกันนะครับทำไมย้ำอีกที5 T คืออะไร5 T ก็คือจะต้องมีไททานิกคือต้องใหญ่นะครับยาวต้องแรงพอ2 timely คือรวดเร็วนะครับ3คือ targeted คือตรงจุดตรงเป้านะครับ4คือ transparent โปร่งใสนะครับแล้วก็5คือ temporary คือแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับ5อันนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มานั่งไล่ดูทีละทีเลยนะครับของนโยบายการเงินที่ทั้งไทยเองแล้วก็ต่างชาติใช้กันเนี่ยผมว่าที่ไม่ยากมากเนี่ยของนโยบายการเงินคือ timely ไม่ค่อยยากมากนะครับแล้วก็transparent เนี่ยคือโปร่งใสไม่ค่อยยากเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วคือแบงก์ชาติหรือว่ากนง.ของไทยก็ดีเฟดก็ดีเนี่ยมีการพูดอยู่แล้วบอกเลยว่าเรามองเศรษฐกิจประมาณนี้เราจะทำประมาณนี้การตัดสินใจบวชเท่านี้คือโปร่งใสมากนะครับแล้วก็ขยับได้ค่อนข้างเร็วมันไม่ต้องผ่านงบเงือบอะไรมากมายนะสุดท้ายส่วนใหญ่กดดอกเบี้ยก็กดได้เลยทำได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2ประเด็นที2ตัวนั้นไม่ค่อยยากมากที่มันจะเริ่มยากเนี่ยมันคือไอ้ที3ตัวหลักนะครับตัวเช่นtargeting เนี่ยค่อนข้างยากเพราะที่ผ่านมาอุปกรณ์เครื่องมือของนโยบายการเงินปกติอย่างเราคือดอกเบี้ยใช่ไหมครับดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นตัวเดียวเลยคือปรับดอกเบี้ยทีคุณเคนก็โดนผมก็โดนทุกคนโดนเท่ากันหมดนะครับโดนแล้วแบงค์จะไปปรับยังไงก็เรื่องของเขาก็อีกทีนึงแต่ว่าตัวจากแบงค์ชาติเนี่ยมันสัญญาณเดียวนะครับยาตัวเดียวทุกคนหมดเลยเพราะฉะนั้นจะหาว่าอยากจะทาร์เก็ตเป็นกลุ่มๆเฉพาะจุดนี้จุดนี้จุดนี้เนี่ยมันทำไม่ค่อยได้เท่าไหร
่
นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของไททานิกเพราะว่ายาแรงพอไหมเพราะดอกเบี้ยเนี่ยมันลดได้อย่างเก่งก็ถึง0ใช่ไหมครับคือมันจะมีบางประเทศที่ลงไปติดลบแต่ว่ามันก็จะลบไม่มากคือว่าเพราะว่าความเชื่อส่วนใหญ่ก็คือบอกคนมองว่าถ้ามันติดลบมากๆแล้วเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยได้ผลละดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีติดบาวอยู่ว่ามันต่ำกว่า0มากไม่ได้นะครับแล้วก็ทาร์เก็ตก็ทาร์เก็ตไม่ได้เพราะ2ทีเนี่ยมันทำแทบไม่ได้เลยเพื่อเราถึงอันนี้นี่คือนโยบายการเงินที่ผมเรียกกระบวนท่าที่1หรือเจเนเรชั่น1ละกันนะครับเราก็เลยเริ่มเห็นมันมีการคลอดเจเนเรชั่น2ออกมานะครับในมา 5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเจเนเรชั่น2นี่คือประเภทที่เรารู้จักว่าบางทีว่า QE นะครับก็คืออัดปริมาณเลยในเมื่อผมลดดอกเบี้ยไม่ได้มากกว่านี้แล้วผมเอาเงินอัดฉีดเข้ามาในแบงก์เลยสภาพคล่องนะครับแล้วมันสามารถทำ targeting ได้ด้วยครับเห็นเพราะว่ามันสามารถมามองว่าผมไม่ได้อยากจะกระฉีดเงินเข้าเศรษฐกิจโดยรวมธนาคารทั้งหมดแต่มันมีบางส่วนของภาคการเงินที่ผมว่ามันเปราะบางอยู่เช่นหุ้นกู้เอกชนอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าตลาดมอร์เกจของอเมริกาอะไรเงี้ยผมจะมองว่ามันมีจุดๆผมก็จะเพาะอัดสภาพคล่องเฉพาะตามจุดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นจากเมื่อก่อนที่มันไอ้เจเนอเรชันหนึ่งนี่มันโอ้โหมันยาตัวเดียวกับทุกคนหมดเลยตอนนี้มันสามารถเจาะเป็นจุดๆได้เพิ่มปริมาณได้ให้เกินมากกว่าที่ดอกเบี้ยลดศูนย์แล้วนะครับนี่คือเจเนอเรชันที่2ซึ่งเราเห็นมาในต่างประเทศเยอะแล้วนะครับแบงก์ชาติทำต่างเฟดทำ QE ยุโรปทำญี่ปุ่นทำแต่ว่าในไทยเนี่ยเราเห็นไม่ค่อยบ่อยเราเห็นครั้งนึงคล้ายๆอันนี้คือตอนน้ำท่วมที่มีการซอฟต์โลนออกมาช่วยคนที่ถูกกระทบคราวนี้ก็มีออกมาเป็นอีกอันนึงนะครับ BSF เนี่ยกองทุนเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชัน2คือมองแล้วว่าหุ้นกู้มันมีปัญหากลไกตลาดมันไม่ทำงานสภาพคล่องมันเริ่มติดนะครับก็เอาเงินเนี่ยเจาะเฉพาะตรงนั้นเพื่อให้กลับมาที่คุยตอนต้นเพื่อไม่ให้มันเกิดว่าสถาบันการเงินตลาดการเงินเนี่ยจะล้มและเกิดเป็นแผลเป็นระเบิดลูกที่2พยายามจะถอดชนวนอันนั้นให้เสร็จนะครับทีนี้มันจะมีเจเนอเรชัน3ครับอันเนี้ยที่มันจะเริ่มเรียกว่า controversial คือเริ่มมีคนเถียงกันเยอะ
ครับ
คือเพราะ generation 3เนี่ยมันจะฉีกตำราเยอะมากครับคุณเห็น เรียกว่าตำราเศรษฐกิจที่เรียนกันมาเนี่ยมันจะค่อนข้างนั่นนะครับก็คือ generation 3เนี่ยมันจะเป็น generation ที่แบงก์ชาติผมใช้คำว่าต่อสายตรงกับเศรษฐกิจจริงเลย คือแบงก์ชาติเนี่ยครับมันเหมือนเป็นแบงก์ของแบงก์อีกทีนึง ปกติถ้าเปรียบเทียบเหมือนวงนโยบายอะไรก็ตามมันเหมือนวงไพ่อะครับวงไพ่ที่เล่นกันเนี่ยมันจะมีสถาบันการเงินนั่งกันอยู่ในวงนะครับ พวกคนที่เป็น real sector อย่างคนอย่างคุณเคนอย่างผมบริษัทเลยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจะไม่อยู่ในวงไพ่เขานะครับคือเขาจะเล่นแจกไพ่กันเนี่ยสำรับต่างๆเนี่ยกันแค่ในวงการเงินแล้วคนพวกนั้นจะเอาไพ่ที่ได้มาจากแบงก์ชาติไปแจกต่อเนี่ยสภาพความเป็นแจกต่ออันนั้นเรื่องของเขานะครับค ุณเป็นแบงค์คุณจะทำอะไรคุณก็ไปทำต่อนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะผมทำแค่ตรงนี้อันนี้คือเราจะดูตรงนี
้
แต่ว่าไอ้เจเนอเรชั่น3เนี่ยกระบวนท่าที่3เนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่าแบงค์ชาติเนี่ยเริ่มเข้าไปบอกแบงค์หรือพยายามที่จะปรับให้แบงค์เนี่ยเอาเงินไปลงตามที่ต่างๆในเรียลเซกเตอร์เลย
ครับ
เช่นอาจจะบอกว่าผมให้อันนี้เงินคุณนะแต่ว่าคุณจะต้องเอาเงินนี้ไปให้ SME เท่านั้น
ใช่
คร
ับ ใช่ใช่
นะครับในหรือในอเมริกาอาจจะบอกว่าผมต่อสายตรงเลยผมไม่ผ่านแบงค์ละผมจะตั้งกองทุนขึ้นมาซื้อหุ้นกู้เอกชนเนี่ยเป็นตัวนะครับอันนี้ก็คือที่แบงค์ชาติอเมริกาเพิ่งทำไปเหมือนกันซึ่งมันฉีกมากเพราะว่าคุณเข้าไปคลุกเรียลเซกเตอร์เองเลยคุณแบบออกจากวงไพ่ของคุณปกติเนี่ย ออกไปข้างนอกเอาคนนอกไปเล่นกับคนนอกเลยนะครับหรือไม่ก็บอกคนนอกบอกว่าคุณต้องเอาอันนี้ผมให้ไพ่คุณเมื่อคุณต้องเอาไปให้คนนี้ต่อเท่านั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแนวที่ฉีกมากนะครับซึ่งถามว่ามันเคยมีไหมมันเคยมีบ้างเหมือนกัน
ครับ
แต่ว่ามันจะเป็นยุคของส่วนใหญ่ยุคสงครามไอ้รูปแบบเจเนอเรชั่น3เนี่ยมันรวมไปถึงพวกกรณีสุดซอยเช่นแบบเรียกว่าที่เราเคยได้ยินว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่อ่ะครับ
เคยได้ยิน
แบงค์ชาติพิมพ์เงินใช่ครับแล้วก็โปรยเงินเลยแจกเงินคนนะครับซึ่งก็มีทำนะครับสมัยเช่นญี่ปุ่นเยอรมันหลังสงครามโลกฟื้นฟูเศรษฐกิจที่แบบแย่มากๆครับก็มีทำอย่างนั้นเหมือนกันมีการที่บางทีแบงค์ชาติซื้อพันธบัตรของรัฐโดยตรงเลยคือกระทรวงคลังบอกจะกู้แบงก์ชาติพิมพ์เงินให้เลยคุณไม่ต้องกู้ไม่ต้องออกบอนด์ผมพิมพ์เงินให้คุณใช้เลยนะครับซึ่งมันน่ากลัวเพราะว่าในกรณีเมื่อก่อนกรณีดังๆที่เรารู้จักก็คือมันจะมีแบบพวกเวเนซุเอลาพวกอะไรพวกนี้ที่มันทำไปแล้วมันถึงเวลามันก็เจ๊งใช่ไหมครับเพราะมันทำมากไปนะครับแต่ตอนนี้ไอ้ของที่เคยเป็นเหมือนกับวิชานอกรีดของต้องห้ามเนี่ยตอนนี้มันเหมือน on the table หมดนะครับทุกที่เพราะว่าสถานการณ์มันแย่มากแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นปัญหาในประเทศเราก็เห็นนะครับบางครั้งว่าสภาพคล่องเนี่ยพอเราใส่ไปในระบบสถาบันการเงินแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ออกไปถึง SME
มันไม่เกิดมันไม่ออก multiplier effect ไปกับ real sector
ใช่ครับมันไม่ไปที่ real sector เนี่ยผมว่าเนี่ยก็คือทำให้เราเริ่มเห็นไอ้นโยบายแบบ generation 3มากขึ้นเรื่อยๆคือของไทยเราผมคิดว่ามองว่าใช้วิธีไม่ได้รุนแรงมากคือไม่ใช่ถึงขนาดเมืองนอกที่เราเห็นบางทีว่าตอนนี้คือข้ามแบงค์ไปเลยคือว่าไปปล่อยกู้ตรงเราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราจะเห็นเป็นกลุ่มนโยบายหลายๆอย่างที่มาประกอบกันถ้ามาลากเส้นโยงกันแล้วเราจะเห็นว่ามันไปทางนั้นเช่นนโยบายที่พยายามจะออกมาตรการบอกให้แบงค์ออกมาตรการช่วยเหลือคนนะครับมีซอฟท์โลนของ SME นะครับที่กระตุ้นให้ดังนั้นหรือแม้แต่นโยบายที่ไม่ให้จ่ายปันผลกลางปีนะครับระหว่างปีเลื่อมปีอันนี้ใช่ไหมครับหรือซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็อาจจะมีส่วนอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมองว่าถ้าเอาเงินตรงนี้เอาทุนตรงนี้ที่มีอยู่เนี่ยมาซื้อหุ้นคืนมาจ่ายปันผลซะหมดแล้วต่อไปมันเกิดมีปัญหาอะไรเองเนี่ยคุณจะไม่มีเงินที่จะไปปล่อยกู้ให้กับ SME หรือช่วยเหลือภาค real sector นะครับเพราะเราผมว่านโยบายพวกนี้เราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยนะครับซึ่งมันทำให้ไอ้ทีตัวสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันคือคำว่า temporary เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเรื่องตอนที่คุยเรื่องบาซูก้าคือมันพอรับได้ครับคุณเคนถ้ามันเป็นยุคสงครามนะครับแต่พอพ้นสงครามปุ๊บเนี่ยคุณต้องหยุดนะเพราะว่าถ้าคุณไม่หยุดคุณพิมพ์เงินให้กับรัฐบาลนะครับอันนี้ในไทยไม่ได้ทำนะครับแต่สมมติว่าในอเมริกาที่เราเห็นคุณพิมพ์เงินแบงก์ชาติให้กับรัฐบาลใช้เต็มที่เนี่ยไปเรื่อยคุณก็ต้องระวังเวเนซุเอลาล่ะใช่ไหมครับถ้าคุณไปเข้าไปบังคับหรือว่าไปพูดพยายามบีบให้กับแบงก์ปล่อยกู้ให้เซกเตอร์นี้เซกเตอร์นั้นใช่ไหมครับต่อไปธนาคารกลางต่างๆก็อาจจะถูกการเมืองแทรกได้ว่าไปปล่อยให้เซกเตอร์นี้สิปล่อยให้บริษัทนี้สิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะมันก็อันตรายกับเรื่องความเป็นกลางของธนาคารกลางในอนาคตครับเพราะฉะนั้นพวกมาตรการต่างๆเนี่ยจำเป็นและสำคัญในระยะสั้นนะครับแต่ต้องระวังแล้วก็ต้องในระยะยาวเนี่ยจะต้องมีการ exit ให้ดีเพราะมันต้องเป็น temporary เพราะว่านี่ก็เลยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับของธนาคารกลางทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ของธปท.อย่างเดียว
ครับอย่างที่ตอนนี้แบงก์ชาติเริ่มขยับมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ตกอกตกใจพอสมควรเวลาประกาศอะไรออกมาเนี่ยนะครับคิดว่าเพียงพอไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงดจ่ายปันผลระหว่างการงดซื้อหุ้นคืนอย่างที่คุณต้นสนบอกน่าจะมีอีกหลังจากนี้เพราะว่าเท่านี้อาจจะไม่พอผมรู้สึกได้ว่าไอ้เรื่องหนี้เสียเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วคิดว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจน ว่าทำยังไงผมได้คุยกับผู้บริหารแบงค์หลายๆที่ก็บอกว่าก็ทำใจไว้แล้วว่าจะต้องสูงขึ้นเท่าไหร่ทำใจไว้แล้วกำไรปีนี้จะลดลงเท่าไหร่บางเจ้าเนี่ยปกติ 40,000 ล้านก็บางคนผมก็บอกว่าอาจจะลงมาประมาณเหลือมัน 20,000 กว่าล้านอันนี้คือจากผู้บริหารเลยแต่คงไม่บอกว่าเป็นแบงค์ไหนนะครับไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้นสนคิดว่ามันยังไม่พอใช่ไหมครับยังต้องทำอีกถูกไหมครับ
ครับผมว่ายังไม่น่าจะพอนะครับคือผมคิดมันมีสองส่วนกว้างๆนะครับส่วนแรกคือการเหมือนซื้อเวลานะครับการซื้อเวลาเนี่ยก็คือพวกมาตรการแบบพักหนี้ปรับโครงสร้างหนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งผมว่าก็ยังจำเป็นอยู่นะครับพอมันหมด6เดือนนี้แล้วอะไรแล้วเนี่ยสุดท้ายมันต้องมีการต่ออีกเพราะว่าอย่างที่บอกคือที่ตอนนี้เรายังอยู่ใน new abnormal อยู่และ new abnormal ของเรามันคงยืดไปเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายการช่วงพักหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับคนต่างๆลูกหนี้ต่างๆเนี่ยยังคงต้องมีอยู่พอสมควรแต่อันนี้มันเรียกว่าเป็นซื้อเวลานะครับเพราะว่าซื้อเวลาเนี่ยมันจะช่วยบางคนคือมันจะช่วยคนที่มีปัญหาชั่วคราวนะครับหรือเป็นปัญหาเรียกว่า liquidity problem ก็คือว่าผมมีติด cash flow ผมติดเพราะมันปิดเมืองเพราะอะไรปัญหาของผมเป็นปัญหาชั่วคราวนะครับแต่ว่าเราก็เคยคุยกันแล้วคุณเคนในตอนงาน Standard Economic Forum ภาพนี้มันชัดก็คือว่ามันมีหลายอย่างที่มันจะเป็น new normal จริงๆครับซึ่งมันแปลว่าธุรกิจบางอันมันอาจจะไม่มีอนาคตแล้วก็ได้นะครับใช่ไหมครับงานพูดถึงตัวบุคคลบางงานบางคนอาชีพบางคนมันอาจจะไม่มีความจำเป็นอีกในอนาคตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางอันมันไม่ใช่ปัญหา liquidity ละมันไม่ใช่สภาพคล่องมันเป็นปัญหาว่ามันคือ bankruptcy 100% เพราะยังไงยืดเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่มีวันที่มาจ่ายคืนได้หรอกนะครับไม่ว่าจะบริษัทหรือคนก็ดีซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องแยกออกมาสักพักเราต้องเห็นมันจะเริ่มเห็นแยกว่าน้ำกับน้ำมันมันจะเริ่มแยกว่าเฮ้ยอันไหนมันเป็นปัญหาชั่วคราวที่เราจะยืดได้อะไรมันจะเป็นปัญหาที่มันจ่ายไม่ได้จริงๆนะครับแล้วทีนี้จ่ายไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องไปจับแยกอีกครับเห็นว่าอันนี้เป็นบริษัทหรือเป็นตัวบุคคลนะครับผมว่าอันนึงที่น่ากลัวของเรารอบนี้เนี่ยคือว่าหนี้รายบุคคลเยอะนะครับเพราะเรานี่ครัวเรือนสุขด้วยใช่ไหมครับ
ใช่แบงก์ชาติก็ประกาศลดเพดานดอกเบี้ยพวกเนี่ยดอกหนี้ของตัวบุคคลเลยมาด้วยในรอบที่ออกมาล่าสุดเหมือนกันครับ
ใช่ครับอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นจุดที่เขากังวลทีนี้มันประเด็นเวลามันเป็นตัวบุคคลเนี่ยครับปัญหามันคือว่าในกระบวนการฟื้นฟูมันไม่ได้มีกระบวนการแบงค์ครับซี่กระบวนการตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับในของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีกระบวนการฟื้นฟูเราเห็นในกรณีของบริษัทในกรณีอะไรอย่างการบินไทยเนี่ยมันมีเข้ากระบวนการฟื้นฟูได้อะไรได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถูกยึดบ้านยึดรถยึดอะไรหมดไปขายนะครับมันมีวิธีที่บอกมาปรับโครงสร้างหนี้การฟื้นฟูนะครับตรงนั้นได้อยู่ทีนี้ถ้ากระบวนการตรงนี้มันมีไม่ชัดเจนหรือมันกระบวนการมันไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะมีคนจำนวนมากครับที่ต้องถูกยึดทรัพย์ไปเลยนะครับยึดบ้านยึดรถยึดของไปเลยนะครับทางด้านเขาก็สวยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีบ้านไม่มีของไม่มีสินทรัพย์ถูกยึดไปเลยนะครับในด้านแบงก์เองก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะยึดแล้วก็ไปกองอยู่มันไม่จะทำอะไรกับมันแถมถ้าจะมาขายพร้อมกันเนี่ยก็ราคาตกพวกภาพอีกต่างหากนะครับสินทรัพย์พวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้การ work out ไอ้เรื่องนี้ตรงนี้จะเป็นประเด็นสำคัญมากๆนะครับผมว่าทางธปท.ก็เห็นประเด็นนี้นะฮะก็เราก็มีการทำไอ้เรื่องคลินิกแก้หนี้เนี่ยผมว่าส่วนนึงก็คือพยายามจะมาช่วยที่จะลดปัญหาตรงนี้บ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าจะเป็นประเด็นใหญ่มากมันต้องเรื่องซื้อเวลาด้วยแล้วก็เรื่องของการแก้ด้วยว่าจะทำยังไงกับคนที่ยังไงคือจ่ายคืนไม่ได้แน่ๆ
ใช่ใช่มันมีบทเรียนไหมครับหรือมันมีข้อเสนอไหมครับในวงที่คุณต้นสนเคยไปพูดคุยว่าเราจะทำยังไงให้ไอ้นี่เสียที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เราแค่พักถูกไหมครับเราพักประมาณ6เดือนเนี่ยหรือบางทีก็พักไปถึงสิ้นปีแต่มันจะปะทุออกมาตอนนั้นถ้าเกิดไม่มีมาตรการออกมาช่วยต่อเพราะดอกก็ยังวิ่งอยู่แค่พักชั่วคราวหลังจากนั้นมาความสามารถในการที่จะชำระหนี้มันก็จะไม่มีในขณะที่ธุรกิจของเขาที่ดูเหมือนจะกลับมาก็ยังไม่ได้กลับมาโดยเฉพาะท่องเที่ยวเห็นชัดเลยถ้าเป็นล็อบแค่ต่างชาติเนี่ยโอ้โหยากลำบากมากเนี่ยมันมีทางออกไหมครับมันมีบทเรียนที่เขาเคยทำกันไหมครับว่าเราจะแก้ปัญหาหนี้เสียนี้ได้ยังไงครับ
ครับคือในสเกลนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเราไม่เคยเจออะไรที่มันหนักขนาดนี้จริงๆแต่ว่าผมว่าอันนึงที่น่าสนใจนะครับที่อ่านเจอตามอยู่เหมือนกันก็คือของคุณสารินีนะครับคุณสารินีที่เขียนมาพูดถึงเรื่องว่าเราควรจะมีกฎหมายไหมที่ช่วยในทำเรื่องการฟื้นฟูครับ ให้กับบุคคลธรรมดานะครับคือเรามีอยู่แล้วในภาคทางถ้าเป็นบริษัทใช่ไหมครับธุรกิจแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเขาสามารถฟื้นฟูได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางออกอันหนึ่งที่มันจะช่วยทำให้มันมีการ work out ไอ้เรื่องนี้ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเราคงต้องไปดูรายละเอียดกันว่าถ้าจะมีไอ้แบบนั้นจริงซึ่งผมเข้าใจว่าอเมริกามีนะครับอย่างน้อยอเมริกามีสำหรับคนที่มีรายได้สม่ำเสมอนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะปรับมาใช้บริบทไทยก็จะยากอีกเพราะผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้มีรายได้สม่ำเสมอนะครับแต่ว่ามันก็คงต้องมีการปรับมาใช้ดูนะครับว่ามันจะทำอะไรทำนองนี้ได้ไหมนะครับเพื่อที่จะช่วยเหมือนกับให้เขาได้มีชีวิตใหม่ด้วยนะครับคือหนึ่งให้โอกาสเขาในการที่จะปรับนี่แล้วก็ปรับตัวนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าเขาเกิดแบงค์ขับเงินจริงๆเขาจะได้มีชีวิตใหม่ได้ไม่ใช่ว่ามีนี่เป็นบาดติดตัวอยู่ตลอดเวลา
ครับฟังดูสถานการณ์ไม่ได้จะกลับมาอย่างที่ตอนแรกเราคาดหวังกันแล้วก็ดูน่าจะมีอีกหลายปัญหาที่จะทับถมมาแผลเป็นนี้ก็คงอาจจะใหญ่ขึ้นถ้าเกิดไม่มีมาตรการที่ดีผมย้อนกลับมาคนทำธุรกิจแล้วกันนะครับคนที่เป็นนักลงทุนเองก็ตามทีทำยังไงดีครับหลังจากนี้การอย่าตกถูกไหมครับอย่าเพิ่งประมาทใช่ไหมครับหรือเขาควรจะถ้าเขาอยากบุกบ้างล่ะครับเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาน่าจะพอที่จะไปรอดได้ในเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเหล่านี้เนี่ยคุณต้นสนมีคำแนะนำอะไรไหมครับ
ครับผมว่าจริงๆเป็นเหมือนที่เราเคยคุยกันนะครับหลักสามอยู่คืออยู่อยู่รอดใช่ไหมครับอยู่เป็นแล้วก็อยู่ยืนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่เป็น abnormal และเฟสกลางละเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราบางสารบางคนเนี่ยมันจะเข้าสู่อยู่เป็นกับอยู่ยืนนะครับซึ่งอันนี้สองอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์สำคัญก็ผมคิดว่าเป็นทำไปพร้อมกันเลยนะครับสองอย่างนี้นะครับอยู่ยืนก็คือเรามองไปเลยว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างไรบ้างน่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันมีโอกาสให้เราเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันเป็นโอกาสสำคัญที่ผมเขียนบทความตอนนั้นที่เรียกชื่อว่า the great reset นะครับซึ่งเอามาจาก world economic forum นะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้แปลว่ารีเซ็ตไม่ได้แปลว่าทุกอย่างเริ่มจากศูนย์นะครับเพราะมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่ว่ามันแปลว่าเราสามารถถอยมาก้าวหนึ่งเพื่อถามตัวเองดีๆว่าให้ purpose ของเราธุรกิจของเราเนี่ยเราทำอะไรจริงๆแล้วนะครับบางทีมันไม่แน่ครับคุณเคนบางทีเราค้นพบอะไรที่เราไม่เคยคิดมาก่อนอย่างเช่นเราสมมติตัวอย่างในบทความบอกว่าเราเหมือนขายกาแฟอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราเป็นร้านกาแฟแต่ปรากฏพอเราไปถามตัวเองดีๆเราอาจจะไม่ได้ขายกาแฟนะครับเราอาจจะขายบรรยากาศให้คนมานั่งรู้จักกันจริงๆเราอาจจะเป็นเหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซนิดๆไม่ใช่ธุรกิจกาแฟหรือเราอาจจะเป็นธุรกิจกาแฟแบบไม่ใช่กาแฟขายคนกินกาแฟแต่เป็นกาแฟแบบพรีเมียมคือแบบตัวแบบเอกซอติกอยากให้คนมาชิมกาแฟเป็นเหมือนแบบชิมไวน์แบบทุกคนรู้จักบาริสต้ามาคุยกันนะความรู้นะครับบางคนเราจะแบบว่าขายความเป็นโลคอลนะฮะซึ่งคือมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละอันที่พูดกันคือถ้าแบบว่าเราขายกาแฟอย่างเดียวร้านกาแฟขายไม่ได้เมื่อไรก็ขายอีคอมเมิร์ซจบนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นขายพรีเมียมเราจะต้องมีประสบการณ์เราจะต้องมีการทำเปิดคอร์สสอนการชิมกาแฟการหากาแฟบดกาแฟคือมันจะแพลนที่มันจะแตกต่างกันไปหมดเลยฮะแล้วพอเราคิดว่าธุรกิจเรายืนเพื่ออะไรจุดประสงค์เพอร์เพสคืออะไรเราค้นพบมาแล้วเราก็จะถามต่อได้ว่าแล้วอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนของเราเราจะค้นพบว่าถ้าเราธุรกิจเราต้องการจะเน้นกาแฟพรีเมียมต้องการใช้คนได้ศึกษากินกาแฟเป็นมากขึ้นเราจะค้นพบว่าเราพนักงานเราจะยังไม่ค่อยเก่งนะเราจะต้องไปบิ้วคนมาเพิ่มหรือว่าไปรีสกิลเขาใหม่นะให้เขาไปศึกษาเรื่องกาแฟมากกว่านี้พรีเซนต์ของขายเก่งกว่านี้ทำไลฟ์สตรีมเก่งกว่านี้เพื่อการสอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะไปค้นพบว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหลักการอยู่ยืนตรงนี้สามารถเริ่มใช้ได้เลยตอนนี้เป็นเวลาที่เรา explore แต่อย่าลืมเรื่องหลักอยู่เป็นนะครับก็คือว่าคิดว่าจะทำอะไรก็ตามคำตอบอะไรที่เราได้มาแล้วคิดว่าจะทำเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันถูก 100% ยึดหลัก risk management ยึดหลักความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงนะครับบริหารความเสี่ยงว่ามันอาจจะถูกก็ได้แต่มันอาจจะผิดก็ได้เหมือนกันนะครับเราคิดว่าแนวนี้มัน
คิดหลายๆ scenario ไว้ก่อนถูกไหมคร
ับ คิดหลายๆ scenario ครับแล้วกระจายความเสี่ยงลองเตียงนิดยันหน่อยเป็นโปรเจกต์เล็กๆแล้วก็กลับมาที่คำว่าอาจารย์ก็คือลองดูว่ามันไปยังไงถ้าผลตอบรับมันดีมากมันไปดีมากเราก็ค่อยๆเติมเงินค่อยๆเติมเงินเข้าไปในโปรเจกต์นี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนที่ Venture Capital จะทำสตาร์ทอัพนะครับอย่างนั้นไปทีละขั้นทีละขั้นถ้ามันไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปิดไปแล้วเราก็โทษโควิดตอนนี้คนก็โทษโควิดกันง่ายอยู่นะบอกอันนี้ธุรกิจนี้ลองแล้วไม่เป็นไรเจ๊งเพราะว่าเจ๊งเพราะโควิดนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไร
ครับ
เพียงก็ลองเป็นโปรเจกต์ไปแต่อย่าไปลงกับอะไรอันหนึ่งเยอะเกินไปอย่าเปิดตัวใหญ่ตูมเดียวกับอะไรอันเดียวอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันยังมีความผันผวนสูง
ครับเพราะฉะนั้นอยู่เป็นกับอยู่ยืนต้องรีเซ็ตตัวเองหันมาดูว่า business model จริงๆของตัวเองคืออะไรมันจะมีเจออะไรใหม่ๆก็ได้ในขณะที่ก็อย่าพึ่งผีผามลงทุนอะไรก้อนใหญ่เลยค่อยๆนะครับลองตรวจสอบดูดีๆว่าอันนั้นความเสี่ยงเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงแล้วก็คิดหลายๆซีนาริโอซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าแล้วก็ทำกับตัวเองอยู่นะครับยังไม่กล้าที่จะแบบกระโดดไปข้างหน้าแบบก้าวไกลเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้อาจจะมีหลุมก็ได้นะครับนี่ก็เลยอยากชวนคุยอีกเรื่องนึงครับซึ่งเราก็เคยคุยกันเรื่องนี้ระดับนึงตอนนี้มันก็เริ่มมีความคืบหน้าก็คืองบฟื้นฟู 400,000 ล้านที่จริงๆมันก็จะเป็นเกรดรีเซ็ตอย่างนึงเหมือนกันนะครับถ้ามองในภาพใหญ่ประเทศไทยเช่นเดียวกัน
ใช
่ตอนนี้มีคนมาขอเป็นแบบเป็น1จุดล้านล้านกว่าผมจำตัวเลขไม่ได้ครับขอมาเยอะมากโครงการมหาศาลมากโหเหนื่อยแทนสภาพัฒน์นะครับต้องมานั่งเช็คต่างๆแต่เข้าไปดูเนี่ยคร่าวๆที่ผมดูเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ปกติใช้งบปกติก็ได้ทำถนนลอกคูคลองก็จะมีฝั่งเอกชนบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการตรวจสอบก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาอะนะทีนี้ถามคุณต้นสนเองเนี่ยที่เคยเสนอมานะครับหรือว่าอยากจะนำเสนอเพิ่มเนี่ยไอ้ฟื้นฟูเนี่ยคิดว่าควรจะไปใช้กับอะไรที่จะเป็นรูปธรรมบ้างครับ
อืมครับคำถามที่ดีมากครับผมคิดว่าจริงคือจากเริ่มต้นก่อนเลยนะครับคือว่าเวลามันมีเวลาจำกัดแล้วก็เร่งมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าคือผมว่าต้องระดับแรกคือต้องไปดูกระบวนการตัดสินใจกับกระบวนการเลือกโครงการนี้ก่อนคือพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราให้ข้าราชการเสนอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบเนี่ยครับว่ามันก็จะเป็นโครงการเดิมๆที่มาปัดฝุ่นมาปรับเข้าไปใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าทางสภาพัฒน์เองก็พยายามกรองนะครับแล้วก็มีข่าวมาแล้วก็มีการกรองโพสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะให้ข้อมูลมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นที่เป็น transparency ที่ผมพูดถึง1ใน5ทีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเว็บไซต์ไทยมีทัดข้อมูลดึงง่ายกว่านี้ดูง่ายกว่านี้นิดนึงก็จะช่วยมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นการเริ่มที่ดี
ได้เข้าไปดูบ้างใช่มั้ยครับคุณต้นสนเข้าไปดูเว็บไทยมี
ได้เข้าไปดูครับไปดูแล้วบ้างนะครับแล้วก็ต้องมี data scientist หลายๆคนที่ต้องขอขอบคุณที่ช่วยมาย่อยมาทำให้ได้ให้ดูให้มันง่ายขึ้นเยอะนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีครับอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแต่นี่มันเป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงเลยนะครับคุณเคนว่าถ้ารัฐบาลทำ open data เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีเอกชนมีคนเก่งๆเนี่ยนะครับที่เราไปทำอะไรได้อีกมากมายเลยครับที่พัฒนาแล้วมันก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงเลยนะครับทีนี้พอไปดูไส้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการมันก็จะมีอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้ผมคิดว่ากระบวนการคิดมันควรจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับคือว่ามันส่วนบางส่วนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการสร้างงานการอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมีความเร่งด่วนอันนั้นก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องแบ่งระยะสั้นอันนั้นอาจจะต้องการให้มันออกมาก่อนเพื่อจ้างเงินให้คนมันมีงานอยู่ให้มันไม่เดือดร้อนให้มันไม่ล้มไปอันนี้โอเคแต่ว่ามันมีอีกหลายส่วนที่ผมว่าควรจะมานั่งคิดใหม่นะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันตอบโจทย์หรือเปล่าและผมว่าควรจะให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะเสนอแล้วก็คิดถึงโครงการมากขึ้นนะครับสมัยก่อนคือถ้าเรามองถามว่าคราวนี้เราประสบความสำเร็จเพราะอะไรนะครับทุกคนก็พูดถึงโมเดลอสม.ใช่ไหมครับแต่ถามว่าอสม.มันคืออะไรอสม.จริงๆแล้วมันคือคนจากพื้นที่ที่มีความเข้าใจว่าความต้องการของแต่ละชุมชนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมันคือ decentralization ระดับหนึ่ง
แล้วมันคือบทเรียนด้วยถูกไหมครับ
มัน localize ใช่ครับนั่นคือสิ่งบทเรียนสำคัญอันนึงเพราะผมว่าเอานะควรจะเอานั้นมา inspireนะครับว่าการเสนอโครงการต่างๆมันควรจะมาจากความต้องการระดับพื้นที่ถ้าถามในเชิงยุทธศาสตร์ว่ามันควรจะมีอะไรบ้างกรอบกว้างๆนะครับที่นั่นก็ผมคิดว่าอย่างที่ผมเคยพูดอันหนึ่งคืออันนึงเทรนด์นึงที่มาแรงมากก็คือเรื่องของดิจิตอลใช่ไหมครับในช่วงของโควิดว่าอนาคตมันถูกเร่งเข้ามาให้เราดิจิตอลมากขึ้นเวลามันดิจิตอลเนี่ยสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมันจะมีหลายคนที่ตกขบวนเพราะว่าเขาไม่มีทักษะดิจิตอลพื้นฐานนะครับใช้พวกแอปต่างๆไม่เป็นศึกษาอะไรต่างๆยังไม่เป็นไอ้พวกนี้หรือยังเข้าไม่ถึงด้วยคล้ำใบนะครับโครงสร้างพื้นฐานเน็ตไม่แรงพอแพงไปโรงเรียนใช้ขอบทั้งหลายเหล่านี้นะฮะผมว่าตรงนี้ครับเป็นงบพวกนี้ควรจะไปอุดเรื่องดิจิตอลนะครับก็คือดิจิตอลมันจะมีเรื่องดิจิตอลแอคเซสนะครับเป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของดิจิตอลลิเทอเรซีคือจะต้องมีทักษะดิจิทัลพื้นฐานซึ่งผมเคยเสนอไปตอนนั้นในงาน Gender Standard นะครับว่าอยากให้มีโค้ชดิจิทัลชุมชนนะครับคือคนที่เป็น เช่นเด็กจบใหม่มานะครับตอนนี้ไม่มีงานบ้านจ้างเขาให้เขากลับไปเป็นคนผู้รู้ด้านดิจิทัลสอนคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาเขานะครับถ้าเขาเป็นครูเรือนทำเกษตรก็ไปสอนนะครับว่าใช้แอปทำเกษตรยังไงพัฒนาใช้เป็นอาร์ติเทคยังไงนะครับถ้าเขาไปจะขายของก็ช่วยขายอีคอมเมิร์ซให้เลยนะครับช่วยขายให้แล้วก็สอนเขาไปด้วยนะครับ
อ
ันนี้มันก็จะเป็นการช่วยให้ความรู้แล้วก็สร้างทักษะดิจิทัลพื้นฐานให้กับคนรุ่นก่อนๆด้วยที่ไม่ใช่รุ่นเกิดมาดิจิทัลนะครับแล้วก็ผมว่าอีกอันนึงที่อาจจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพิ่งอ่านบทความนึงไปนะครับของคุณพรหมวิกิเศษพูดถึงเรื่อง green stimulus ครับอันนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าในอเมริกาเองก็มีทำเหมือนกันในบทความก็เล่าให้ฟังก็คือว่าบางทีกระตุ้นให้โครงการไปแต่ว่าให้ข้อแม้ครับกับโครงการว่าคุณจะต้องทำเป็นโครงการที่มันสีเขียวคือช่วยพัฒนา environment ของเรานะครับหรือว่าช่วยลดมลพิษของเรานะครับไม่ว่าจะไม่แน่นอนมันก็ส่วนหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นพลังงานใหม่แต่ไม่ใช่เป็นอันนั้นอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเก็บขยะอาจจะเป็นหลายอย่างเลยฮะที่ด้านนั้นเขาเลยไปเรียกเป็น green stimulus ไหนๆแล้วเนี่ยกระตุ้นแล้วเนี่ยก็ทำอะไรที่มันดีกับระยะยาวความ
ยั่งยื
น
ไปเลย
ซึ่งใช่เป็นโอกาสไปเลยนะครับซึ่งผมว่านั้นเองก็น่าสนใจมาก
ครับจริงๆมีหลายโครงการผมอาจจะให้ดูคร่าวๆนะครับจริงๆเขาผ่านมาแล้วนี่ครับประมาณ213โครงการนี่รอบแรกไม่แน่ใจคุณต้นสนเห็นหรือยังนะครับวงเงินรวมประมาณแสนล้านบาทนะครับ
1
ล้านบาทก็ประมาณ1ใน4แล้วนะครับอันนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรี8กรกฎาคมนี้ก็เท่าที่ดูก็มีตั้งแต่สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากก็เน้นเกษตรกรนะครับความต้องการกองทุนหมู่บ้านนะครับ แล้วก็มีเนี่ยมีดิจิตอลแพลตฟอร์มด้วยโลจิสติกอันที่2คือเน้นความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนก็ด้านชีวภาพแล้วก็เกษตรสมัยใหม่ต้องเที่ยวคุณภาพอันที่3ก็คือกระตุ้นอุปโภคบริโภคกระตุ้นการท่องเที่ยวก็อย่างที่โครงการที่เราเห็นกันก็คือเราเที่ยวด้วยกันซึ่งตอนนี้เขามารวมกับไอ้เที่ยวปันสุขให้ลดเวลาคนไปเที่ยวนะครับอันนี้คือน่าจะเข้าครม.เร็วๆนี้ก็ลองดูว่าหลังจากนี้จะมีโครงการไหนที่เข้าแก๊ปกับที่คุณต้นสนนำเสนอมาหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลเองหรือกรีนนี่ก็ตามแต่ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนมากนักอันนี้ก็เป็นรอบแรกก็ต้องให้กำลังใจคนที่นำเสนอแล้วคนที่ตรวจสอบด้วยอีกทีว่าจะยังไง
ครับ
ครับคุณต้นสนเห็นนี้แล้วคิดว่ายังไงบ้างครับ
คือ2 อย่างครับผมว่าอันดับแรกนะครับก็คือว่าคงต้องไปดูไส้นะครับว่าเป็นยังไงคือชื่อเนี่ยเรายอมรับคือว่าด้วยความที่เราคุยกันมาเยอะนะครับแล้วคือโครงการเนี่ยมันก็จะชื่อส่วนใหญ่ชื่อจะถูกต้องทั้งนั้นแหละครับดีทั้งนั้นแหละครับก็จะต้องไปดูเพราะเราก็รู้ว่าคีย์เวิร์ดมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราต้องไปดูไส้นะครับว่าไส้มันเป็นจริงหรือเปล่าอีกอันที่2ก็คือผมวันก่อนได้ไปคุยในงานของสถาบันป่วยของแบงค์ชาตินะครับเรื่องเศรษฐกิจแพลตฟอร์
ม
ก็คืออันนึงที่อาจจะเรียกว่าตั้งข้อสังเกตละกันนะครับก็คือว่าบางทีการสร้างแพลตฟอร์มนะครับมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับ
ใน
แพลตฟอร์มดิจิตอลโดยเฉพาะถ้ามันมีหลากหลายแพลตฟอร์มมีแอปเต็มไปหมดเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ได้แก้ปัญหาได้ตรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะต้องมาดูนะครับว่าไอ้แพลตฟอร์มที่เราจะทำเนี่ยมันจำเป็นต้องทำหรือเปล่านะครับอันที่หนึ่งมันแพลตฟอร์มมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคำถามที่สองก็คือว่าถ้ามันจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มเนี่ยรัฐควรเป็นคนทำหรือเปล่านะคร
ับ
หรือว่าทำไมไม่เอกชนทำแล้วถ้าเอกชนเขาไม่ทำทำไมเขาถึงไม่ทำนะครับถ้าเขาไม่ทำอาจจะมีเหตุผลเช่นอาจจะไม่จำเป็นหรือทำแล้วอาจจะไม่คุ้มหรืออะไรนะครับถ้ามันมีบทบาทเนี่ยค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่ารัฐควรจะทำยังไงผมแนะนำไปในนั้นว่ารัฐควรจะใช้ปรัชญาของแพลตฟอร์มไม่ใช่ว่า
ของแพลตฟอร์ม
ปรัชญาของแพลตฟอร์มปรัชญาของแพลตฟอร์มบริษัทแพลตฟอร์มคือ customer centric approach นะครับคือการดูว่าลูกค้ามีปัญหาเพนพอยต์อะไรและแพลตฟอร์มอันนี้มันจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นได้แค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วถ้ากลั่นออกมาเนี่ยผมให้หลักไว้ว่าเป็นหลักเรียกว่า3คอนะครับของสหรัฐในการคิดเรื่องแพลตฟอร์มหรือช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลอันที่1ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคล้ายๆที่เราคุยกันเมื่อกี้คอแรกนะครับทั้งเป็นฮาร์ดอินฟราสตรักเจอร์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือไม่นะครับโลจิสติกดีพอหรือเปล่านะครับไปถึงเรื่องของว่าซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์เลยคือว่ารัฐต้องเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นผู้คุมให้เป็นผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับคนนะครับลดกฎกติกาต่างๆคอที่2คือเรื่องคนที่เราเพิ่งคุยกันไปเรื่องทักษะนะครับดิจิทัลลิเทอเรซีต่างๆอันที่3คือคอที่เป็นเรื่องของการคุ้มครองนะครับคุ้มครองผู้บริโภคแต่คุ้มครองฝั่งผู้ประกอบการด้วยทั้งสองด้านนะครับไม่ใช่ว่าจะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเดียวเราไปสร้างภาระผู้ประกอบการเยอะๆ SME ก็ตายกันหมดนะครับก็ต้องมีความบาลานซ์แล้วก็มีการสร้างให้มันมีบรรยากาศการแข่งขันผมว่าหลัก3ข้อเนี่ยก็คือเป็นกรอบที่เอามาใช้ได้ในการคัดเลือกโครงการพวกนี้เหมือนกันนะครับว่ามันตรงประเด็นนี้หรือเปล่าโดยที่สุดและบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราต้องสร้างแพลตฟอร์มเองหมดทั้งหมดนะครับแต่เราสร้าง3ข้อเนี่ยเราจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้คนอื่นเขาไปสร้างแพลตฟอร์มดีๆได
้ครับน่าสนใจครับหลัก3ข้อปรัชญาแพลตฟอร์มท้ายที่สุดครับพอดีช่วงหลังๆมีน้องๆ นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยถามผมมาในอินบ็อกซ์เยอะมากแต่จะขอไม่ตอบให้คุณต้นสนช่วยตอบเขาก็กังวลเยอะมากครับแล้วผมคิดว่าคุณต้นสนใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่อยู่แล้วเพราะทำธุรกิจที่ไม่ว่าจะเกมเองก็ตามหรือว่าอื่นๆเองก็ตามเขารู้สึกว่าเขาถามผมอย่างนี้เลยนะว่าพี่ครับผมกลัวตกงานมากเลยผมเพิ่งจบมาเนี่ยผมควรจะมีทักษะอะไรที่สำคัญที่สุดที่จะเหมาะกับโลกหลังโควิดคือเราคุยกัน new normal เยอะครับเราคุยกันแน่นักธุรกิจนะคุยกันแน่การศึกษาแต่ว่ายังไม่เคยคุยกันว่าเด็กจบใหม่หลังจากเนี้ยที่ก่อนหน้านั้นอาจจะใช้ทักษะบางอย่างใช้ mindset บางอย่างแต่พอโลกหลังโควิดมันเปลี่ยนเร็วเนี่ยเขาควรจะมีอะไรที่จะทำให้เขาไม่ตกงานหรือบริษัทของคุณต้นสนเองอย่าง C อย่างเงี้ยเองก็ตามกาลีน่าเองก็ตามมองหาอะไรมากที่สุดตอนนี้ที่จะเข้ากับnew business หรือว่า new normal ของธุรกิจในอนาคตนะครับ
อืมครับถามที่ดีมากครับผมว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยครับคือคนที่ต้องการคนที่เราต้องการที่สุดคนที่บอกว่าบริษัทต่างๆจะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับขอพูดเป็นเรื่อง2อันละกันอันนึงเป็นทักษะอันนึงเป็นทัศนคตินะครับเรื่อง mindset ทักษะเนี่ยมี3อย่างที่เป็น3ข้อนะครับสำคัญอันที่1คือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็คือรู้เรื่องเทคโนโลยีนะฮะคือเข้าใจเทคโนโลยีทำอะไรได้ต่างๆนะครับถ้าถึงขั้น data science อะไรพวกนี้ก็แน่นอนพวกนั้นต้องการตลอดไปแล้วแต่ว่าอย่างน้อยมีทักษะด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆอันระดับหนึ่งอันนี้ก็ดีอันที่สองคือทักษะด้านดีไซน์นะครับคือการคิดนอกกรอบการดีไซน์อะไรต่างๆ interface การความคิดสร้างสรรค์นะครับมาตรงนี้แล้วก็อันที่สามก็คือความเข้าใจธุรกิจนะครับ
จริงครับพวก
อันนี้ถ้าพูด
entrepreneurship spirit อะไรพวกนี้เน
า
ะอืม
ใช่คือพูดตรงๆเลยครับ3คนที่มี3อันเนี่ยน้อยมากนะครับในความเป็นจริงนะฮะแต่มี2ใน3ก็ยังดีนะครับสร้างได้คือคนที่มี3อันแล้วสุดสตรองนี่ก็คือ Steve Jobs
ชัดเจนใช่ UK อะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันหายากมากคือมีแค่2ใน3ก็ดีแล้วครับแล้วก็เสริมสร้าง3ทางนั้นแต่ผมว่าในช่วงเนี้ยพูดจริงๆก็คือในยามเนี้ยธุรกิจหลายอันก็พยายามที่จะจ้างงานนะครับคือเด็กใหม่อะไรมาก็จะพยายามจะให้โอกาสผมว่าซึ่งตอนนี้ทัศนคติอาจจะสำคัญไม่แพ้กับทักษะนะครับคือผมว่าทัศนคติของการที่มีอย่างที่คุณเคนก็พูดมาหลายครั้งคือเรื่องทักษะของความ resilient กับ growth mindset เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าคนมาถามพาดกับผมคงถามเลยว่าช่วงที่สมมติเรียนจบมาสักพักแล้วนะครับหรือใกล้จบเกิดโควิดแล้วเนี่ยผมคงถามคำถามแรกว่าคุณทำอะไรในช่วงโควิดนะครับคุณนั่งเฉยๆรอให้มันผ่านไปคุณส่งสมัครงานแล้วก็นั่งรอหรือคุณไปนั่งแบบเปลี่ยนลองทำโปรเจกต์นู้นลองไปช่วยสังคมอันนี้ลองไปแอคทีฟอะไรต่างๆผมว่ามันจะบอกได้ชัดมากว่าคนๆนี้เป็นคนแบบไหนนะครับคนผมว่าคนที่ออกมาเห็นได้ชัดว่าโอ้โหดูขวนขวายมากๆในการหาทักษะใหม่ๆในการพยายามทำตัวให้มีประโยชน์กับสังคมไปพร้อมๆกันแล้วก็ออกนอกกรอบนะครับที่ตัวเองอยู่อาจจะเรียนมาด้านนึงแต่ไปทำอะไรอีกที่มันไม่เกี่ยวเลยกับตัวเองเพราะว่าไอทีผมว่าพวกนี้มันแสดงให้ผมเห็นว่าคนนี้เขามี growth mindset นะเป็นคนที่ทำได้ยิ่งถ้าทำได้ดีเนี่ยในสิ่งที่เขาทำแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะบังคับอาจจะดูไร้สาระหรืออาจจะเป็นดูที่แบบไม่ตรงแนวเนี่ยผมว่าไม่สำคัญเพราะว่าในตอนนี้คือคนที่มีทักษะอย่างเงี้ยเราอยากได้มันในบริษัทเพราะว่าไอ้กรอบพรมแดนต่างๆที่เราคิดที่มันเคยมีเนี่ยมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะถ้าคนนี้เขาคิดนอกกรอบได้เขามีไฟเขามีแพชชั่นเนี่ยจ้างบริษัทมันเป็นตัวกระตุ้นที่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าอย่ามองความสำคัญของ mindset นะครับ mindset จะสำคัญมาก
ๆครับโอ้ขอบคุณมากครับช่วยตอบคำถามหวังว่าน้องคนนั้นหลายคนที่มาถามผมคงจะได้คำตอบไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับทักษะในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีแล้วก็ทักษะในแง่ของดีไซน์ซึ่งผมว่ามันคือกระบวนการคิดเชิงออกแบบด้วยรวมทั้ง mindset ที่เราพูดกันบ่อยมากคือ growth mindset อันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าจะสัมภาษณ์คนเข้ามาทำงานเนี่ยโดยเฉพาะเด็กใหม่ๆเนี่ยอยากได้แบบนี้มากบางบริษัทที่ผมคุยด้วยถึงขั้นว่าบอกว่างานที่คุณได้รับไปเนี่ยที่ทำไปเนี่ยปีหน้าคุณอาจจะต้องทำเพิ่มหรือเปลี่ยนงานคุณอาจายพอไหมที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคต งานจะเปลี่ยนรูปแบบไปยังไง ก็ต้องมี growth mindset ด้วยนะครับ
ใช่เลยครับผมนี่เป็นตัวที่มีความรู้สึกบางครั้งเวลาสัมภาษณ์คนเข้ามาทำงานเนี่ยเหมือนกับว่าเกินครึ่งเนี่ยผมนั่งเหมือนกับว่าขู่ให้เขากลัวให้เขาไม่สมัครเหมือนบอกว่ามันไม่แน่นะมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนี้คือถ้าพูดจนจบแล้วเขายังแบบรับได้แล้วเขาตอบประมาณนี้แสดงว่าวันนี้ใช้ได้
ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับได้ประโยชน์มากนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับคุณเกณฑ์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ